Etter sommerens store rasismedebatt foreslo flertallet i Trondheims bystyre å gjøre Trondheim om til en rasismefri zone. De peker blant annet på den nordiske motstandsbevegelsens marsjeringer i Kristiansand og kaller det uttrykt for blant annet jøder og homofile. Bør vi forby rasistiske demonstrasjoner? I en ny undersøkelse kommer det frem at hele 90% av kunsten i norske kunstsamlinger er laget av menn. Nå er et nytt opprop sendt til signering hos en rekke norske museer, stiftelser og samlere som krever at 50% av kunsten som kjøpes inn og stilles ut fra og med 2021 er skapt av kvinner. Er det en god idé? I lys av BLM-demonstrasjonene har debatten om avkolonisering av kunstmuseer, utdanningsinstitusjoner og mer verden over blusset opp igjen. Nå har det nederlandske kulturrådet oppfordret landets museer til å levere tilbake objekter stjålet under kolonitiden dersom landene ønsker det. Det er snakk om over 100 000 objekter. Bør Norge følge etter å avkolonisere museene? Du hører på Etikk og Estetikk i denne sesongavsluttende episoden på Litteraturhuset i Trondheim. Programleder det meg, Danby Choi, og jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Trondheim Kunstmuseum har skapt en omfattende, altoppslukende og fantastisk utstilling med verk av Leonard Richart. Den bør du ikke gå glipp av. Gjennom 40 år har han markert seg som en av Norges mest fremtredende malere, og nå vises han med en storslått retrospektiv utstilling på Trondheim Kunstmuseum. Se trondheimkunstmuseum.no for mer informasjon.
Du kan enda få med deg Joar Nango på Festspillutstillingen 2020 i Bergen Kunsthall. Dette er utstillingen som NRKs Mona Pale Bjerke kalt for den fineste og viktigste festspillutstillingen jeg har sett i mine 15 år som kritiker. Festspillutstillingen kan ses i Bergen Kunsthall frem til søndag 8. november. Vi holder langåpent med gratis inngang hver torsdag fra klokka 17 til klokka 20.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Da har vi altså testet ut hvordan denne introduksjonen fungerer i et live-format også. Jeg heter altså Danby Choi og er redaktør og programleder i denne podcasten som heter Etikk og Estetikk. Og vi er altså i vår tiende og sesongavsluttende episode av denne podcasten på Litteraturhuset i Trondheim. Tusen takk til dere som har møtt opp. Vi har over halv sal her i dag. Det er veldig bra. Og som lovet, vi har med oss Julie Instad Hole, som er politiker i Arbeiderpartiet, og i nåværende periode valgt ut som kommunalråd i Trondheim kommune, og medlem i kultur-, idretts- og friluftskomiteen. Ved valget i 2019 ble hun valgt som Trondheim Arbeiderpartiets nummer to etter ordfører Rita Ottervik. Hun har også vært, eller er, sentralstyremedlem i AUF. Og som politiker og folkevalgt har hun utmerket seg særlig i spørsmål om asyl, klima og fordelingspolitikk, men også kulturspørsmål. Best kjent er hun kanskje for å være blant initiativtakerne til fakkeltoget til forsvar for Abbasi-familien i 2017, og som en høylytt kritiker gjerne også av Arbeiderpartiets linje i asylspørsmål. Velkommen til Etikk og Estetikk, Julie Instad Hole.
Tusen takk.
Du bryter med egne rekker iblant altså, og det er jo, hvor populært er det egentlig? Det, altså, det gikk ikke så bra med Jan Bøhler i Oslo i alle fall.
Nei, for meg så handler det om at Arbeiderpartiet jo det som partiet mitt. Det der jeg virkelig hører hjem. Men jeg for at man også internt i vårt parti har stor tak I det, og at man kan diskutere spørsmål, og også at det rom for uenighet. Det tror jeg bare sunt for Arbeiderpartiet, og da spesielt i klima- og miljøpolitikken, og I asyl- og innvandringspolitikken da.
Ja, det var veldig politisk korrekt svar der altså, for det jo både, det der frontlinjen går, og du med på begge deler. Ja, du skal ikke være en løs kanon, du med I partiet, men du må også kritisere selvfølgelig. Det bra. Vi har også med oss Erik Stefansen til min høyre, både fysisk og politisk. Du redaktør I Nettavisen. Han har tidligere vært journalist og programleder I blant annet Dagbladet og TV2 og vunnet en av de kanskje aller mest høythengende presseprisene man kan få I Norge, nemlig Scoop-diplomet for fremragende journalistikk. Dette fikk han for reportasjeserien Svardalsaken I 1992. Da var jo hverken Insta Hole eller jeg født. Men det sier kanskje også noe om han som presseveteran.
Det var lenge siden, ja.
Det var lenge siden, 1992. Det hele begynte I Sunnmøre Arbeideravis, og så gjennom en rekke av de største norske mediehusene, før han altså endte opp som redaktør I Nettavisen. Han utdannet musikklærer og journalist fra Høgskolen I Volda og UiO. Du, flere her kjenner deg kanskje igjen, som jeg husker deg, eller så fjeset. Du har jo vært programleder på TV og sånt. Savner du å være foran kamera?
Nej egentligen inte. Och det var ju en väldigt morsom period, speciellt den godmorgon Norge-tida. Där vi stod upp liksom I 5-tida om morgonen och var liksom hållt på helt ute förmiddagen. Det var väldigt morsomt. För det att då fick du på en måte hela journalistikens skala från liksom utrikesministern, statsministern tidigt och så slutade vi med liksom Finn Sjöll och Blomsterfinn liksom du fick liksom hela skalan. Det var väldigt morsomt.
Jeg elsker sånne programmer som ganske korte, men som kan ta inn hva som helst, sånn som Dagsnytt 18 også, hvor du plutselig kommer sånn Vålerenga-fanklubb-supporter som skal kjempe for at nødbluss skal være greit på tribunen. Liksom den typen debatter og alt mulig. Veldig bra. Da har vi introdusert panelet, og vi går rett på første sak. Vi... Etter sommerens store rasisme-debatt foreslo flertallet I Trondheim bystyre, blant annet sammen med Julie Instad Hole, å gjøre Trondheim om til en rasismefri zone. De peker blant annet på den nordiske motstandsbevegelsens marsjeringer I Kristiansand, ikke akkurat hyggelige, til og med utrygge, mener de, for blant annet jøder og homofile. Bør vi forby rasistiske demonstrasjoner, Julie Instad Hole?
Ja.
Enig med seg selv altså, og du Erik Stefansen?
Nei.
Hvorfor ikke? Altså, er du dermed rasist?
Nei, altså først må jeg vel si at jeg veldig enig I intensjonen. Altså, jeg skjønner hvorfor folk vil ha forbud mot det, og jeg veldig enig I hva man vil oppnå. Men jeg tror det en veldig feil vei å gå. Altså, jeg tror egentlig så vet Nei, altså det har jo fått litt motbør etter hvert I Trondheim også, og på en måte forandret forslaget litt. Så jeg tror at jeg egentlig vet at dette her, det jo egentlig symbolpolitikk. Jeg tror også vi kan dra det helt og si at det en slags type som sånn show-off-politikk. De vil vise at vi gjør noe. Det har vært veldig ubehagelig med disse demonstrasjonene I sommer, som har utartet på mange vis, og så det viktig for politikerne å på en måte vise at vi gjør noe med dette her, og så tyr man til et sånt grep da. Og det enkle, liksom det første kontrollspørsmålet jo liksom, ja vel, hvis det skal være rasismefritt I Trondheim sentrum, ja, ute I bydelene, da det greit der da? Så det liksom, det skurrer hele opplegget.
Julie Instad Hole, du vil forby rasistiske demonstrasjoner. Vi har allerede en rasismeparagraf, da. Hvorfor trenger vi å liksom forby ytterligere? Vil man ikke innskrenke ytringsrommet?
Jo, vi har det, og samtidig så jo alle enige om at det går en grense på hva det som ytringsfrihet, og hva det som straffbart. Så man kan ikke I dag si... hva som helst Men poenget at det her gjelder for enkeltindivider. Og jeg mener at det samme også burde gjelde for gruppa, fordi at alle klarer å si at det går en grense når det for eksempel er trakassering mot en enkelt politiker, men jeg mener at man også må si at ok, her går det en grense også når det er en gruppering også. Og jeg synes det er litt interessant akkurat det her med toleransens paradoks, som sier at er vi tolerant overfor intoleranse, så skaper man et intolerant rom. Og jeg mener det at hvis man er tolerant overfor hat, hets, diskriminering, og tillater det i det offentlige rommet, som det faktisk er spørsmålet om her, så støter man bort gruppa. Og det mener jeg er farlig og dumt.
Men er det ikke veldig lett å avfeie kritikk som det der er hets, og derfor skal ikke det være lov all den tid, fri meningsbryting og debatt, hvor det gjerne blir litt sånn hetsete stemning og litt sånn dårlig stemning, rett og slett. All den tid det skal være velkomment i et samfunn med stor takhøyde for ytringer, da. Vil man ikke... Det har blitt sagt i den debatten her at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. At man da hiver ytringsfriheten på bålet for at man skal hindre liksom en sak da. Er det ikke litt farlig om politikere liksom begynner å gripe inn i dette?
Ja, så spørsmålet som vi stilte oss selv da, også her i Trondheim, er skal kommunen tillate offentlige arrangement som vi vet vil føre til at vi hindrer folk i å delta? For det er jo det som skjer. Og det der er jeg så skeptisk fordi at jeg mener heller at vi bør legge til rette for å involvere flere nye grupper inn i samfunnsdebatten, og at flere skal få sin stemme hørt, og at flere skal inkluderes og involveres. Da får vi en god samfunnsdebatt. Men ved å være tolerant overfor dem som sprer så mye hat mot grupper, så hjelper ikke vi til å skape det rommet og skape den samfunnsdebatten som vi bør ha. Da er det ekskluderende og stikk motsatt av det som vi faktisk har lyst til å oppnå.
Men hva hvis man for eksempel tror, altså forskningen er jo helt enig, bortsett fra noen konspirasjonsteoretikere, om at for eksempel miljø- og klimasaken er et ekte problem, vi må gjøre noe med saken. Hva hvis politikerne sier å demonstrere mot liksom, klimaspørsmål, eller noe som strider imot liksom, det som er felles konsensus? Er det ikke litt av ytringsfrihetens poeng at man også skal... Liksom, la oss si den nordiske motstandsbevegelsen, og så la dem få ytre seg, og heller møte dem da, til debatt.
Ja, og sammenlignet med klima- og miljøspørsmål, tror jeg kanskje blir en litt sånn fordumming av debatten, da, fordi at det her er jo snakk om organisasjoner som vil hindre i at noen hever stemmen sin, og vil hindre at mennesker, at kvinner, at folk med muslimsk bakgrunn skal få lov til å ytre seg og skal få lov til å delta i debatten. Og det er det jeg mener er så skummelt og så farlig. Og det betyr ikke at jeg er mot religionskritikk. Religionskritikk, det er bra. Det er nødvendig. Men det som Sian for eksempel da, held på med, det er ikke religionskritikk, det er rasisme, og det er høyreekstremisme, og det er farlig, og det vet vi også godt her i Norge, at det er livsfarlig.
Det sies altså at vi har så stort ytringsrom at man til og med tillater de som begrenser andres ytringsrom. Hvorfor skulle man ikke hatt en paragraf som, eller en lov som forbudte dette?
Nei, altså, jeg ser det argumentet at enkelte sin ytringsfrihet kan være med å begrense andre sin ytringsfrihet. Det ser jeg, altså slik som Sian oppfører seg for eksempel, så kan det være skremmende og gjør at andre grupper ikke våger å komme på. Men det som er veldig rart og som på en måte har vist litt i sommer, da, eller ut fra med Sian og alt dette her, det er at det med prinsipp om ytringsfrihet på en måte har blitt en sånn høyere greie. At liksom, sånn som jamfør den introen din, at jeg var mer høyreorientert enn det, det er ikke sikkert i alle spørsmål. Og det rare er jo at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre i karikaturstriden og sånt, har begynt å bli litt sånne, litt vinglete. Og det som er rart, det er jo at det er jo arbeiderklassen og småkorsfolk genom i Europa som har kämpat fram yttrandefriheten. Och det som är grundlaget för rättsstaten då, det är ju att först må du göra något som är olovligt. Så må du eventuellt anmäles, siktes, tilltales och så till slut dömas. Klick att det är en domstol som ska döma om någon har sagt något rasistiskt. Klick att vi har sett att nu så är det ju folk som börjar bli dömt efter rasismparagrafen. Men det kan inte vara ett kommunstyre i Trondheim som bestämmer vem som är det är fara för att det ska säga si något rasistiskt. Det är det som jag tror också de flesta arbetarpartifolk ser att det kan inte vara en organisation eller en grupp som ska säga si att nej, den här gängen här det kommer till att göra något olovligt så det får inte du lov till. Det är faktiskt grundlovsfästa i Norge, det är i strid med norsk lov.
Nämligen är det inte väldigt auktoritärt och så är det inte dessutom också en fara för att man rätt och slett förhandscensurerar här att man inte straffar någon som har brutit loven men faktiskt säger att någon grupper inte ska få lov att yttra sig då.
Vi kan ta ett konkret exempel då rätt över här i det samma kvartalet som vi sitter i nu så är minnesstället 22 juli och där önska Sian och genomför en demonstration. Då menar jag att man på förhand ska säga si att nej. Det tillåter vi inte. Det accepterar vi inte. Det vill vi inte ha i 22 juli parken. Det vill vi inte ha i det minnesstället. Det vill vi inte ha i det offentliga rum. Och jag menar man på samma måte kan säga si att nej, vi vill inte ha det i det offentliga rummet för att det görs kun för att sprida hat, för att sprida frykt och för att dämpa andra sina stämmer. Och jag menar det är så viktigt att vi har en mångfaldig samhällsdebatt, att alla känner den tryggheten att man kan säga si det man vill, att man kan delta i debatten oavsett vilken bakgrund man har. Men då kan inte man acceptera att de grupperna får sprida rasism, får sprida hat och knebla så många samhällsstämmer som vi så svårt verkligen treng.
Men det är ett väldigt gott exempel och jag ser det att det ville vara antagligen uthålligt för väldigt många människor visst det skulle ske. Men problemet är att en lov eller vill inte klara alltså där är så många nyanser. Och vem är det då som ska bestämma kastlags nyanser? Norr vill det här vara utillbörligt, norr vill det inte vara det. Och därför är det att det lovens princip då, i en demokrati är så viktig att man faktiskt må hålla sig till loven. Och då kommer det också liksom vem ska bestämma vad som är rasistiskt? Och du var ju inne på att du syns att religionskritik det är inte rasism. Men det är ju många grupper i Norge som menar det och som menar att det att Sian då bränner Koran och sånt som är för övrigt syns är en idiotisk ting att göra. Men som menar att det är rasistisk handling. Och då tror jag det är viktigt att vi håller fast på att det är det faktiskt domstolarna som ska avgöra. För det att är det en eller annan underkommitté i Trondheim bystyre då, som ska avstämma när någon säger att de vill demonstrera så säger vi nej, detta kommer till att bli rasistisk. Så det, eller en annan olovlighet. För det må ju vara du må ju kunna förhandsdöma andra också då, som du tror ska komma till att göra något olovligt. Och som du tror att någon som ska stämma nej, som vill demonstrera mot vindkraftverk för exempel och så tror du att det tidigare så har de välta bilar och knust rutor. Då vill hon någon säga att ja men dessa folk där är ju väldigt skrämmande. De kommer till att göra olovliga ting och då förbyr vi det. Och det visar på en måte att principen här är lite sån det är lite farligt. Fordi att det bryter med det som är liksom grundsten i demokratin.
Är det en fara för att vi mykner upp principerna här och fryktar du en boomerang-effekt själv? La oss säga si att det var högre regering eller byråd eller kommunalråd. Och de ville mena för exempel att en identitetspolitisk demonstration det kan man ju fort argumentera för att det är kritisk mot vita för exempel. Critical race theory har ju också blivit anklagat för att vara rasistisk. Vad hvis en högerbyråd ville sagt att det är rasistisk mot vita, därför ska vi förbjuda den typen demonstration. det ikke litt mer produktivt å være liksom prinsipielle om disse grunnlovsfestede rettighetene vi har?
Ja, det blir jo et litt sånn hypotetisk spørsmål som er vanskelig å svare på da. Jeg mener at poenget mitt at jeg synes at det er så lett for oss alle på en måte å si at at det går en grense når det handler om hets og når det handler om trakassering. Når det kommer til enkeltpolitikere eller enkeltmennesker, så klarer vi det så lett mot enkeltindivider å si at ok, der går grensa, nå er du over streken. Men hvorfor klarer ikke vi det når det handler om grupper, mennesker?
Jo, men det det vel ikke en stat som prøver å stoppe deg med lov da? Og skulle straffe deg for det?
Nei, nå ikke vi en egen stat i Trondheim eller da, så...
Neida, men myndighet da?
Ja, og spørsmålet her var jo, skal Trondheim kommune tillate om å tillate her i det offentlige rom, når man vet at det begrenser enkelte grupper sine mennesker og si det som de mener og ytre det som de vil da. Så det det som mitt poeng, hvorfor klarer vi ikke å gjøre det samme mot grupperinger som vi vet er underrepresentert i samfunnsdebatten og som det er vanskelig fra før av å ytre seg?
Ja.
Hvorfor det, klarer vi ikke å tillate det? Det er det som er det interessante spørsmålet, synes jeg i hvert fall.
Men i sommer så har jo Sian utmerket seg flere plasser, slik at det må jo har vært mange muligheter til å faktisk anmelde deg for det de faktisk sa, eller det de faktisk gjorde. Og det har ikke registrert det blitt gjort. Og det kan godt hende at de burde det, men det som er viktig å holde fast på, det at det er faktisk lov å være mot innvandring. Altså, det er lov å være, og det er lov å være mot islam. Det er lov å være sterkt kritisk til islam, og mene at islam fører med seg masse ting til vårt samfunn som vi ikke ønsker. Det er fullt lov å gjøre. Og det på samme måte som det i dag er fullt lov og nesten sånn akseptert og nesten sånn heia på når vi er kritiske til kristendommen. Altså jeg kan vitse og jeg kan tulle om kristendommen og de fleste vil bare si yes, det var gøy. Men vi har hatt mange sånne stadier opp etter med fra liksom stryk kristen korset fra ditt flagg, ikke sant? Også til Monty Python, til mange sånne, og Otto Jespersen som skjende en døpefont i Kampen kirke, og som da faktisk var provoserende den gangen, men som i dag ikke er provoserende. Og problemet da, når vi skal utforme en lov, det er at en lov klarer ikke å se hva som er en tåpelig provokasjon, for eksempel å brenne Koranen, eller hva som er en god provokasjon og som bringer verden fremover. For jeg mener at det er mange provokasjoner som gjør folk sinte, som bringer verden fremover. Men loven klarer ikke å skille mellom det. Derfor så må vi på en måte legge lister der og formulere en lov, og vi har jo rasismeparagrafen da, som sier at det er lov, det er ikke lov, det er lov, ikke lov. Og der har vi hatt noen rettssaker nå, sånn som hun fra Bergen som skrev om
Sumaya Jindali.
Sumaya, liksom og kalte hun kakelakk. Og som loven da slo for, eller domstolen slo for, at dette var ulovlig, det blir hun dømt for. Men da hadde hun gjort det, og så men du kan jo på en måte ikke av det da ilegge hun en tilleggsstraff da med å si at du får aldri lov å skrive på Facebook mer. Fordi at hvis du nærmer deg Facebook så tror vi at du kan være i fare for å skrive noe sånt, og det får ikke du lov til. Og det er på en måte det samme prinsippet som Trondheim bystyret da ville innføre i Trondheim sentrum, at vi tror at dere vil gjøre noe ulovlig, og derfor får ikke dere lov.
Men det er der vi er helt enige da, og det er jo der jeg tenker akkurat som er mitt poeng også da, at der er det så lett for oss å si at det hets, det vil ikke vi ha noe av. Når det er mot en enkelt person, så kan alle være enige i det. Men når det snakker om en gruppe, så klarer ikke vi å forsvare ytringsfriheten til den gruppa med mennesker, enten det er kvinner, eller det er mennesker med muslimsk bakgrunn, eller det er homofile, eller hva det er, så har de som mål å skape et intolerant rom hvor de ikke skal få lov til å ytre seg og lov til å si hva det er de synes og hva det er de tenker. Og når de har det som mål, så mener jeg det er så feil da. Og når vi da tenker at
Men vi vil jo være uenige med deg om at det er deres mål.
Ja, men jeg mener det at vi kan ikke være tolerant overfor det som er intoleranse da, fordi da skaper vi nettopp det, et intolerant rom. Og det jeg mener er så feil da.
Men, det, men for å vri litt på debatten, da, så tror jeg også, hvis du legger vekk juss og alt dette her, så tror jeg også at det veldig mot sin hensikt. For det å si, og det, jeg husker på Arendalsuka for et par, tre år siden, så stod det en stakkarslig gjeng bort på torget i Arendal. Jeg tror det var 4-5 stykker, og det var Sian. Og ingen brydde seg om deg, og de stod her opp, skulle dele ut løpsedler, og ingen tok imot. Mens nå i sommer så er det jo blitt et skikkelig sånn oppblomstring for Sian, fordi at jeg har fått oppmerksomhet som ikke engang First House, om du betalte 1 000 000 kroner til First House, så ville ikke de klare å gi deg så mye PR. Og det, den mest vellykka, tror jeg, sånn antirasistiske demonstrasjonen var jo i Brumunddal mot Arne Myrdal. Jeg husker ikke hva tid det er, men det er en god stund siden. Da folk snudde ryggen til. Og så de kom dit for å, jeg husker ikke hva organisasjonen hans heter, noen husker det? Arne Myrdal og, ja. Og så var det møtt opp flere hundre mennesker som bare snudde ryggen til og stod i taus forakt mot ham. Og det var det siste man hørte fra Arne Myrdal. Da var det på en måte slutt. Jeg tror at det er en så veldig mye smartere måte, og som samtidig er da i tråd med norsk lov, og som samtidig tar inn over seg de rettssikkerhetsprinsipper da, som jeg tror er helt avgjørende at vi ikke firer på, selv om jeg skjønner at det er fristende.
Ja, og jeg har også vært med, bare for å si det da, og snudd ryggen til Sian og vært med i sånne type demonstrasjoner, men jeg mener at man kan ikke si at det som Sian holder på med er religionskritikk. Det kan man faktisk
det er
rasisme, og det er høyreekstremisme, ja, og hvis, det er farlig.
Hvis det er rasisme, da må noen anmelde det, da. Fordi de faktisk sier det, og det hadde jo, ja, nå rakk han antagelig ikke å si så veldig mye i Bergen, fordi at han ble angrepet, noe som også er en idiotisk ting å gjøre. Altså hvis å brenne Koranen er idiotisk gang 5, så er liksom å slå ned er jo idiotisk gang 100. Altså, for det blir en sånn, da blir du plutselig Sian som er offer.
Gjør man ikke Sian til litt sånn ytringsfrihetsmartyrer til slutt? Og du er vel kjent med at det dere ønsker er i strid med grunnloven?
Ja, det kommer på hva du sikter til, da, for det forslaget ble jo jobbet frem, og det ble jo diskutert flere ganger, og ble diskutert grundig også i bystyret. Men jeg mener at det er helt riktig å være tydelig på at det Sian holder på med, det ønsker vi ikke i det offentlige rom. Vi mener at det er viktigere at alle de andre stemmene skal slippe det og skal få lov til å være med i debatten, og at det de holder på med av hat, hets, rasisme, høyreekstremisme, det er skumle greier.
Og med det så bytter vi tema til nummer 2. I en ny undersøkelse kommer det frem at hele 90% av kunsten i norske kunstsamlinger er laget av menn. Nå er et nytt opprop sendt til signering hos en rekke norske museer, stiftelser og samlere som krever at 50% av kunsten som kjøpes inn og stilles ut fra og med 2021 er skapt av kvinner. Er det en god idé, Insta-Hole?
Nei.
Oi, er det en god idé, Stefansen?
Nei.
Vi starter med deg, Insta-Hole. Hvorfor ikke det? Er det ikke, jo, forresten, en liten sånn presseetisk fotnote her. Jeg er veldig engasjert i denne debatten her, og var på Dagsnytt 18 og diskuterte den i går. Så jeg har masse meninger om saken, og det er litt sånn presseetisk greit å fortelle om. Men for de som ikke vet hvor jeg står, skal jeg prøve å liksom ikke engang la dere skjønne det etter denne debatten. For jeg skal være streng mot begge sider. Hvorfor sier du nei til at 50-50 av kunsten som kjøpes inn stilles ut fra og med 2021 skal være kjønnsbalansert, altså er ikke det bare en utrolig god idé? Vi er jo like mange menn som kvinner som lager kunst.
Ja, nå har ikke jeg lest det her oppropet da, men i utgangspunktet så er jeg mot at staten skal styre veldig mye av kunstinstitusjonene, og jeg mener det at en fri institusjon ikke skal få påbud om å signere det her type oppropet. Og jeg har trua på at de dyktige fagfolkene som jobber med det her, de følger også med i samfunnsdebatten, og de kan på eget initiativ jobbe opp mot, mot det her. Men jeg mener at for eksempel staten ikke skal overstyr ja, kunstindustrimuseet eller andre sine utstillinger. Det skal ikke staten legge seg bort
i. Det som jeg ikke klarer å ikke legge merke til her, at du i forrige debatt, hvor det faktisk kommunale og en kommunal myndighet, da, ikke staten riktig nok, så der så vil du gjerne gripe inn, men ikke når det gjelder dette, altså. Da det kanskje ikke en viktig nok sak. Og så det også det at jeg må informere om premisset her. Det altså ikke staten som ønsker å påføre dette som krav til kunstmuseene, men Equality Check, en helt privat organisasjon som da har forsket seg frem til at funnet ut da, at 90% av kunsten i norske samlinger laget av menn, og dermed har de laget et opprop som de har sendt til signering hos masse museer. Endrer det noe?
Ja, altså jeg mener jo at det er viktig at man har også mange kvinnelige kunstnere som får vist frem alt det de jobber med, men jeg har trua på at det må institusjonene finne ut av selv, og så kan vi også være med og styre her, da. Så det ikke helt så svart-hvit som du prøver å få til. Vi har blant annet en veldig anerkjent ordning her i Trondheim som handler om kunst i det offentlige rom, som betyr at vi kjøper inn kunst og bruker faktisk 1,25% av budsjettet vårt for å kjøpe inn kunst som vi har i det offentlige rom. Det en mye bedre måte hvor kommunen for eksempel kunne hatt regler om hva det vi skal kjøpe inn og hvem det som skal lage det. Det mener jeg en mye bedre måte å tilnærme seg det her på, for det ingen tvil om at vi burde løfte opp også marginaliserte grupper og kvinnelige kunstnere også. Så det mener jeg en bedre løsning da, eller gjennom stipendordninger eller sånne typer, at man støtter opp under kvinnelige kunstnere. Men den kunstneriske friheten, det må ligge til grunn uansett, mener jeg.
Og Stefansen, du svarer også nei. Hvorfor ikke?
Nei, altså, først må jeg kanskje si at jeg tror nok dette forslaget ble litt misforstått sånn, til å begynne med. For det ble vel først kom det ut at det, liksom, det gjaldt alle. Også liksom Nasjonalmuseet og historiske samlinger og sånt. Og da reiste det jo på en måte alle bust. For at alle skjønner liksom at hvis du skal ha utstilling i Nasjonalmuseet fra 1800-tallet, der det liksom var 90% mannlige menn, og der er det liksom 10% kvinner, og det finnes nesten ikke kvinner. Da måtte man begynne nesten å hive ut Tidemann og Gude for å få plass til for å få nok, eller for å få nok menn, for at det skulle bli 50-50. Men så kom det jo fram at dette her er gjaldt av innkjøp og gjerne samtidskunst og sånn. Men allikevel så er jeg jo mot da, og det er jo fordi at som du også sier, da, at det blir veldig vanskelig hvis man skal begynne å kjenne et kunstverk, altså se på det og så si ja, dette her var veldig bra, men er det laget av en mann eller er det laget av en kvinne? Det tror jeg vil være veldig usunt for de som skal juryere dette her og bestemme seg. Og så har jeg sett også at jeg sier at ja, men dette er på langs, det er liksom ikke verdt, og du skal liksom ikke ha et kvinnelig og så et mannlig og så et kvinnelig og så et mannlig. Men du skal da liksom en femårsperiode eller en tiårsperiode. Men det vil jo ikke endre noe, for ved slutten av en sånn femårsperiode da, så vil jo du sitte her da, og så sier du at nei, nå har vi kjøpt inn 70% menn, og da må vi bare kjøpe inn kvinner siste to år av denne perioden. Og alle ser jo at dette er på en måte helt meningsløst. Og så vil jeg bare si en ting, og for der også har du liksom litt sånn motsig hensikt. Fordi at nå har jeg jo sett da når vi skulle på denne debatten at det blir jo at det er jo undersøkelser som viser at i dag så er det jo cirka 60-70% kvinnelige kunstnere mot 30-40% mannlige kunstnere. Og det vil jo da si at man da nesten aldri vil kunne klare å oppveie for den urettferdigheten som har vært da. For at hvis det er 70% kvinner og 30% menn, da må man jo stole på at de 70% klarer å lage 70% også av den ypperste kunsten. For det er jo da den ypperste kunsten som skal inn i disse museer og komiteer og så videre. Og da vil jo dette her antagelig være helt mot sin hensikt av det som forslagstilleren egentlig hadde tenkt. Og der gikk alarmen, hørtes ut.
Det var en ny jingle. No.
Ja.
det
var kanskje et så dårlig argument at alarmen gikk.
Og så merket jeg hvor farlig det egentlig var å liksom spøke bort en brandalarm og si at det egentlig var en jingle og sånn. Det var ikke det. Mye som skjedde nå. Men det som er litt morsomt med den samtalen her, er at jeg sikker på at i de kunstfaglige komiteene så kan man også sitte og diskutere sånn som vi gjør nå, og så finner man det til slutt at når vi snakket en time, så har vi ikke nevnt kunstnerisk kvalitet, ikke sant? Man snakker bare om kjønn. Og så ser man bare, vi har for mye menn eller kvinner. Men så er det en annen ting. Kunstmuseene er jo demokratiske institusjoner for dannelse. De er ekstremt offentlig finansiert. Ikke utelukkende offentlig finansiert. Noen av de er, nesten alle får støtte hvertfall. Mm. Kommer ikke det med noen sånn overmyndige krav da, om å være demokratiske arenaer og inkluderende arena da?
Jo, man kan jo selvfølgelig vri på det, men da tror jeg at det er veldig viktig at du holder fast på den kunstneriske kvaliteten. Også fordi at en jury eller en innkjøpskomite kjøper jo inn et kunstverk fordi at det er veldig bra. Og representerer en epoke eller representerer et eller annet, at dette er et veldig bra kunstverk. Man kjøper jo ikke inn et kunstverk fordi at det er et kjønn eller representere et kjønn. Man kunne jo tenke seg at det også skulle representere homofile. Altså det er jo mange homofile kunstnere. Kanskje har homofile kunstnere et annet syn på verden enn heterofile kunstnere. Burde man da også si at nå er det jo uenige om hvor mange som er homofile, men et vanlig anslag er at kanskje 20% av befolkningen er homofile. Burde man da også kjøpe inn 20% homofil kunst for, liksom for at det skal være representert? Jeg tror dette er...
Hvorfor ikke hvis de er sånne inkluderende... Jeg merker jeg får sånn syre oppstøtt når jeg må stille sånne spørsmål jeg ikke mener. Ja, okay. Hvorfor ikke det da, hvis vi skal være sånne demokratiske arenaer som inkluderer?
Nei, jeg tror det er en mye lurere måte å gjøre det på. Det er å finne en eller annen måte å skjule kjønnene på, hvis det går an. Altså slik at et kunstverk blir bedømt, men uten at du vet om det er en kvinne, eller en mann, eller en transperson som har gjort det.
Men det er altså det man har gjort hittil, menes det da, men at man har mannstunge juryer og så videre, som gjør at man har såkalte skylapper, som gjør at man ikke ser, eller kanskje anerkjenner, eller kanskje får store kunstopplevelser da, som dermed utelukker kvinner. Hva tenker du? Er ikke for eksempel Nasjonalmuseet en det er jo en offentlig institusjon, en demokratisk, og det skal være en inkluderende arena. Hvorfor ikke ha et sånt tiltak som krever det?
Det gikk ikke så bra, dere forsøket ditt på skjul, kan det være du ikke ment.
Nei, men jeg gjorde ikke det.
Nei, men jeg mener at det er en del av det som ligger i samfunnsoppdraget som de har fått å løfte frem og dyrke frem mangfoldet, enten det er kjønn, eller det er legning, eller det er andre ting, og da særlig fra grupper som er underrepresentert. Men så mener jeg også samtidig at... Hvis man skal ha en kunstutstilling fra for eksempel en viss tidsepoke, så kan jo rett og slett være vanskelig å finne kvinnelige kunstnere fra den perioden, fordi at man også historisk sett har løftet frem menn, og det har vært menn som har skrevet historien, og vært menn som har fått fortell, og menn som har tatt plass. Akkurat samme som her i Trondheim, hvor vi har massevis av statuer av navngitte menn, og ikke noe galt med det. Men vi har altså bare to statuer i Trondheim av navngitte kvinner som har levd. To stykk. Og det kryr av menn. Og det sier noe om at det er menn som har skrevet historien, det er menn som har fått dominert. Det er akkurat samme med, vi kan ta gatenavn som et annet eksempel, hvor vi har her i Trondheim så er gått over 500 gater som er oppkalt etter folk. Og det er bare 14% av de gatene som er oppkalt etter en kvinne. Og jeg mener at det viser oss hvordan historien har vært, og det viser at det er menn som har fått tatt plass, og menn som har fått vært med å fortelle og vært med å løfte frem. Det burde vi snu på, men det ansvaret ligger hos institusjonene selv, mener jeg.
Ja, og dette er jeg helt enig i, og der er jo veldig mange eksempel på at det er blitt letet frem kvinnelige kunstnere. Jeg leste for ikke så lenge siden om en italiensk kunstner fra Firenze som, som plutselig ble oppdaget som barokkunstner. Nå kommer jeg ikke på hva hun heter. Men som da plutselig blitt trukket fram i lys og som ikke har vært på noe særlig museum rundt omkring, men som har blitt på en måte oppdaget og som man har gjenkjent at dette her er jo vel så bra, jeg skulle si vel så bra og vel så det, som mannlige kunstnere. Slik at, at den oppgaven med å finne fram til kvinnelige kunstnere, det synes jeg er en veldig viktig oppgave. Jeg var på, bare fortelle kort, på, for et par uker siden så var jeg oppe i Gudbrandsdalen på Ringebu. For da var det han, Lars Mytting, jeg vet ikke om noen har lest Søsterklokken av Lars Mytting. En av de beste bøkene som ble gitt ut for et par år siden. Og da er det kommet ut en ny bok som ble lansert der, som heter Hekneveven. Og det er da om et sagn oppe på Dovre om, om noen søstre som satt og vevde dette her. Og da fortalt kom det fram i den lanseringen da, at denne vevetradisjonen opp i Gudbrandsdalen, den var i en periode så bra at der er eksemplarer av det på museum både i Stockholm og i London og, i, og andre plasser i Europa. Men som er da bare kvinnelige kunstnere, og som ikke henger noe særlig på Nasjonalmuseet, og så er de anonyme, for det var ingen menn som vevde, for det var jo langt unna hva en mannsrolle den tiden kunne gjøre. Men et eksempel på kunst der kvinner i Gudbrandsdalen var i verdenstoppen, og ble verdsatt av engelske lorder som kom og sånt, som kjøpte dette, men som ikke blitt verdsatt her. Og det er klart at det finnes veldig mange sånne eksempel, tror jeg. Men poenget er da at liksom, disse her 50-50-kravene, det blir litt sånn banalt, synes jeg.
Bra. Jeg har, som alle har skjønt, flest kritiske spørsmål i den ene retningen, men de argumentene tok jo dere, og da trenger vi ikke å snakke så mye om, mer om det. Vi skal over på tredje og siste tema, men vi må altså gjennom en kort reklampause først.
Trondheim Kunstmuseum har skapt en omfattende, altoppslukende og fantastisk utstilling med verk av Leonard Richart. Den bør du ikke gå glipp av. Gjennom 40 år har han markert seg som en av Norges mest fremtredende malere, og nå vises han med en storslått retrospektiv utstilling på Trondheim Kunstmuseum. Se trondheimkunstmuseum.no for mer informasjon.
Du kan enda få med deg Joar Nango på Festspillutstillingen 2020 i Bergen Kunsthall. Dette er utstillingen som NRKs Mona Pale Bjerke kalt for den fineste og viktigste festspillutstillingen jeg har sett i mine 15 år som kritiker. Festspillutstillingen kan ses i Bergen Kunsthall frem til søndag 8. november. Vi holder langåpent med gratis inngang hver torsdag fra klokka 17 til klokka 20.
Yes, da skal vi over på fjerde og tredje og siste tema. I lys av BLM-demonstrasjonene, eller demonstrasjonene for Black Lives Matter, har debatten om avkolonisering av kunstmuseer, utdanningsinstitusjoner og mer verden over blusset opp igjen. Nå har det nederlandske kulturrådet oppfordret landets museer til å levere tilbake objekter stjålet under kolonitiden, dersom landene ønsker seg det, altså. Det snakk om over 100 000 objekter. Bør Norge følge etter og avkolonisere kunstmuseene? Og da trenger vi egentlig litt mer bakgrunnsinfo. Jeg tenkte å starte med. Bør Nederland levere tilbake sine museumsgjenstander, Erik Stefansen?
Ja.
Ja. Det overraskende panel her i dag. Og du, Julie Instahole?
Ja.
Bra. Da får jeg være litt kritisk den andre veien. Åh, det vanskelig. Greit. Hvorfor sier du ja til det?
Nei, fordi at hvis du... Altså, jeg sier jo ja til Nederland, for jeg mener at altså, det bør alle gjøre. Altså, det bør Storbritannia gjøre, det bør Norge gjøre, og det bør hele Europa gjøre. Altså hvis du går på British Museum for eksempel og ser liksom det hav av kunst som er stjålet fra Egypt. Altså det er nesten like mye i British Museum som det er på museet i Kairo. Jeg har vært begge plasser. Og det er klart, dette her er kunst som er stjålet. Altså det er rent tyvgods. Og det er klart at det, når da stater vil ha dette her tilbake igjen, så må svaret være på det være ja.
Blir det ikke på et eller annet tidspunkt Nederlands eiendom?
Jo, du kunne jo tenke deg at Hitler vant krigen da, for å ta helt sånn ekstremt, og så kunne da nazisterne som tok jødene sine leilighet i Oslo si da 50 år etter, ja nå har vi hatt det i 50 år, så nå har vi hevd på det. Og det blir jo ikke rett for det. Slik at det, altså hvis noe er stjålet, og det er klart kolonitida var en brutal greie, der vi da, ikke Norge var ikke så veldig aktive på det, men Storbritannia var jo en av de mest aktive, og faktisk også den nederlandske kongen var ikke noe snill gutt i dette selskapet der. Slik at da hjelper ikke det om det er 100 eller 200 år, når det faktisk påviselig er stjålet.
Ja, jeg er i utgangspunktet enig. Det er jo, som det blir sagt her, veldig mye kulturarv som ble stjålet av kolonimakta og i krig. Og det er jo ikke bare en samling av gjenstander, men det er jo også en viktig del av kulturarven vår. Og ja, ta Rosetta-steinen for eksempel da, fra Egypt, som er på British Museum, og som er et stort ønske å få tilbake. Det er jo et godt eksempel, mener jeg, på at man burde si ja til det her. Så er det jo også, for å ha et litt annet perspektiv på det, så er det jo samtidig også en styrke at for å se for eksempel en mumie, så må du ikke dra til Egypt. Så det er jo også flere perspektiver på denne her debatten, og at for eksempel man har gode ordninger i dag med at utstillinger og kunst sendes rundt om i hele verden, og at det kan lånes ut, og at man kan se det.
Og gode konserveringstradisjoner og kulturer.
Absolutt, absolutt. Og så er det jo også et poeng, hvis man ser større på det her, da, at noen land rett og slett ikke har fasiliteter til å kunne ta vare på det selv også, da, dessverre. For det er jo også et poeng. Dette er jo viktig verdensarv, den kulturarven her. Så det er jo også et perspektiv som man kanskje bør ha med seg, da, at man må finne løsninger for det også. Da kunne man for eksempel inngått en avtale da, hvor man blir enig om at okay, gjenstanden tilhører dere, men inntil videre til vi har ressurser og kapasitet og mulighet til å håndtere det selv, så kan man da ja, betale en leie da, og så oppbevarer man det inntil videre.
Det skal jeg si til min bror om alle disse genserne han har, som jeg mener at jeg tar bedre vare på. Men det er også et morsomt tilfelle her, som også gjelder i norsk sammenheng, fordi at man har eksempler på det i Norge også. For eksempel så i 2018 ba den daværende chilenske utenriksministeren om å få tilbake deler av Kon-Tiki-utstillingen i Norge. Museet har kulturgjenstander fra Thor Heyerdahls ekspedisjoner, blant annet fra Rapa Nui, også kjent som Påskeøya. Førsteamanuensis på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Gro Ven, nevner også tilbakeføring til samiske museer fra Folkemuseet og Kulturhistorisk museum. Denne prosessen startet i 2012. Eiendomsretten til gjenstandene ble overført i 2019. Men flere av de samiske museene får likevel ikke gjenstandene tilbake ennå, fordi bygningene deres ikke tilfredsstiller kravene om hvordan gjenstandene skal oppbevares.
Ja, men det er jo litt det som ble sagt her. Jeg heller mener jo ikke at absolutt alt skal tilbakeføres, slik at ingenting er igjen her. For det er klart, det er jo et poeng for både samisk kultur og egyptisk kultur, at det finnes i Oslo, finnes i London, finnes sånn. Men jeg tror at vi må være må være såpass at vi innrømmer på en måte en eiendomsrett her som vi ikke kan sitte og pukke på helt alene. Altså, selv om alle vi heier på Thor Heyerdahl, og han var en av mine barndomshelter, liksom, og Kon-Tiki og Ra og alt dette her. Thor Heyerdahl er jo kanskje den nordmann som er mest berømt i utlandet, tror jeg. Og vi vil jo naturligvis heie på at ja, men han var jo og hentet disse statuene egenhendig og sånn. Men vi må jo på en måte innrømme at dette er noe helt annet enn å rive statuer eller å ville hive ut benker i Botanisk hage i Oslo. Og så dette er en type avkolonisering som jeg tror er helt reell. Altså dette må vi bare ta inn over oss, og så må vi få til en måte å gjøre det på. Og jeg tror faktisk jeg vil gå så langt og si at hvis samisk kultur, hvis Sameland da, altså oppe i Finnmark, ikke har fasiliteter til å ta imot den kunsten som da er i Oslo, så bør vi nesten skaffe dem det.
Raust.
Ja, det er raust.
Man kunne jo snudd litt på det da, og se for seg for eksempel at da Norge ble invadert på 40-tallet av Nazi-Tyskland, så at de hadde tatt med seg Osberg-skipet for eksempel da, til Berlin, så ville jo vi ment etterpå at det skulle komme tilbake igjen til Norge. Så det er jo noe med at det hører jo hjem, og når vi mener det, så burde vi jo mene det samme om for andre også da.
Ja, og så er det selvfølgelig litt forskjell på Nazi-Tyskland og Thor Heyerdahl. Det kan gå til at en del av kunsten som han tok med seg hjem faktisk kjøpte han ærlig og redelig, det tar jeg forbehold om. For det er ikke en del av koloniseringen, det han gjorde. Men jeg tror som prinsipp så må vi på en måte godta at hjemlandet har en eiendomsrett her som i alle fall må diskuteres.
Ja, og i hvert fall når det er snakk om krig og når det er snakk om kolonimakten, da mener jeg at da blir spørsmålet enklere å besvare.
Vi ville kanskje klemme Osebergskipet tilbake. Finnes det noen kulturskatter eller arver eller institusjoner eller noe sånt du ikke ville bedt om å få tilbake? En bok av Aune Sand?
Hæ?
Aune Sands bibliografi?
Ja, altså. Jeg er ingen kunstekspert som skal peke på det og gi noe svar på det, tror jeg. Det får vi i så fall overlate noen andre.
Det er jo en veldig bra aksjonsform. Det er jo en fransk kongoleser, altså en fra Kongo, som går rundt på kunstmuseet i Paris og stjele kunst fra Afrika.
Han ble dømt i går.
Ja. Ja, for han filmer seg selv, og så stjeler han, og så legger han ut på nettet mens han da tar med seg dette her.
Avkolonisering på vlogg.
Og det har jeg veldig sansen for. Fordi at han setter jo så dagsorden, og liksom setter dette her slik. Så jeg støtter han.
Det er altså en del av avkoloniseringsdebatten, og jeg synes det er, altså, her er dere helt enige om at i dette tilfellet, og Nederland og liksom den brutale koloniseringen, så, og der hvor man ser at det er ren theft, hvor man stjeler, så er det kanskje litt annerledes. Men hva med når det går litt for langt? Vi har jo hatt avkoloniseringsdebatter på Norsk Akademia, blant annet på Kunsthøgskolen i Oslo, hvor minoriteter, som for øvrig i forhold til hvor stor andel av befolkningen de er overrepresentert på KIO. Jeg tror vi er 15% eller noe sånt, oppimot 15% innvandrere i Norge, og så enda mer på Kunsthøgskolen i Oslo. Likevel så mener man at det er hvit dominanse, det hvite blikket og så videre, og derfor ønsker man å avkolonisere pensum der, blant annet ved å rive opp bøker eller bare fjerne dem fra pensum, og så erstatte dette med critical race theory, queer teori og så videre. Går man for langt, eller bør man avkolonisere der også? Man bruker det samme begrepet altså, når man snakker om å gi tilbake fra nederlandske museer av farao-utstøpninger og når man skal endre pensum på Kunsthøgskolen?
Jeg mener det er noe helt annet. Det går nesten ikke an å sammenligne. Jeg gjorde det selv om litt med at man skal fjerne benken med Linné sitt navn og så videre, og fjerne statuer av Winston Churchill for eksempel.
For å ta det grunnleggende her, det man mener med avkolonisering er jo at man har igjen masse strukturer fra kolonitiden, ikke sant, som fortsatt bare står og rotner eller noe sånt. Og det skal man liksom bygge ned da. Og da snakker man om både at kulturrådet oppfordrer til å gi tilbake gjenstander som mm. å endre pensum. Ja, hvorfor men, er det annerledes?
Nei, men da, for å ta akademia da, da må jo det på en måte skje. Altså man kan godt selvfølgelig skjønne intensjonen igjen og at man vil få mer forskning og sånt fra den kanten. Men da må jo det skje i en sånn forsvarlig prosess da, på en måte, at man finner ut at den teorien fra den hvite europeeren, den holder faktisk ikke vann, for her er det kommet en teori fra en annen kant av verden, en annen kultur, som er like bra, og som dette må måles opp mot. Og til denne her, det blir jo nesten noe sånn lignende kulturrevolusjon i Kina over dette her, at studenter plutselig bare bestemmer at den og den professoren, det skal bare ut, uten at det blir argumentert for det. Det skal bare, det er liksom, han er hvit mann fra Europa, dermed er han ute, vi skal ha en svart kvinne fra Afrika. Og det, også, intensjonen er god, men man må på en måte bruke vitenskapelige prinsipper. Da.
Jeg er på langt vei enig selv om... Det er fortsatt litt sånn uklart for meg hva man egentlig mener når man sier avkolonisering av akademia, for at det er såpass brukt forskjellig også, da, opplever jeg i debatten. Men jeg mener at det er et såpass viktig prinsipp uansett at den frie forskningen, den skal ikke styres fra staten. Og jeg mener at hvis akademia vil ta et sånt oppgjør, så må de på en måte ta et oppgjør med det selv. Da.
Men det som er så skummelt med dette er at det kommer ikke sant, som en grasrotskampanje. Det kommer fra studentene selv. Det er et studentopprør. Det er kjempedemokratisk. Mm. Men så er plutselig den mobben ganske farlig. Da. Og så til og med man sier, ja, men det er bare en Twitter-mobb. Men Twitter-mobber får folk til å gå av nå. Altså, og mobber, studenter får også liksom, rektorer til å gå av og til å bytte ut pensum og sånne ting. Så det er ikke staten som nødvendigvis sier at her skal det avkoloniseres, men studenter da, kanskje, og så får man også kjeft for å liksom, prøve å sette dem på plass, fordi at det er galt. Og. Endrer det noe?
Ja, da, det er flere over dammen nå som bruker Twitter som et farlig våpen, så det skjer vi nå. Men jeg har trua på at det er viktig at studentene også sier sin mening om det her, og jeg trua på den samfunnsdebatten som man har skjedd også, da, og jeg mener at vi har fått det de siste 10 årene også et mer etisk samfunn, og som har blitt drevet fram av debatt, og jeg heier veldig på det, og jeg heier på at i møter mellom mennesker så får man til en forandring og en utvikling og et bedre og et mer rettferdig samfunn som jeg heier veldig på. Men da mener jeg at det er et viktig prinsipp da, uansett at det må være, det kan ikke være akademia som, det skal ikke styres, da må det komme innantifra, og de må utvikle seg selv. Det mener jeg er et grunnleggende prinsipp som jeg heier på i hvert fall.
Ja, for det er jo mange ting vi importerer fra USA da. Veldig mye av vår kultur er jo der, men akkurat disse tingene der, den identitetspolitikken og det klima som er på amerikanske universitet, det tror jeg vi skal vokte oss for. Altså, det tror vi ikke vi trenger å importere til Norge.
Eller statsledere på Twitter.
Vi trenger ikke statsledere.
Vi trenger å kopiere det heller.
Bra, og med det har jeg lyst til å si tusen takk til deg, Julie Instad Hole, for at du stilte, og Erik Stefansen, og ikke minst til publikum i dag, som har stilt opp på Litteraturhuset i Oslo, og Fritt Ord.
I Trondheim.
Unnskyld. Litteraturhuset i Trondheim, og Fritt Ord, som har støttet vår podcast. Tusen takk, og Karsten og Truls, som er produsenter.
Nei,
jeg har sagt det veldig mange ganger.